დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
გამარჯობა, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ, ტალღაზე FM 104.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი. მე ამ გადაცემის წამყვანი მაია ვარშანიძე ვარ, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. ხერსონი დეოკუპირებულია. უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი ჩავიდა ხერსონში და უკრაინის დროშის აღმართვის ოფიციალურ ცერემონიაში მონაწილეობა მიიღო. რას ნიშნავს ხერსონის დაბრუნება უკრაინელებისთვის, რა იქნება გარდამტეხი რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტში და რა პერსპექტივა აქვს მხარეების მოლაპარაკებას? ამ და სხვა შეკითხვებს აკია ბარბაკაძე, მოძრაობა თავისუფლებისათვის ერთიანი ფრონტის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და ნიკა ჩიტაძე, ექსპერტი, საერთაშორისო საკითხებში უპასუხებენ.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ბატონო აკია, ძალიან დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ხერსონი დეოკუპირებულია, უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი ჩავიდა ხერსონში და უკრაინის დროშის აღმართვის ოფიციალურ ცერემონიაში მიიღო მონაწილეობა. რას ნიშნავს ხერსონის დაბრუნება?
ხო, ხერსონის დაბრუნება უკრაინის გამარჯვებას, ეს არის ასე ვთქვათ, უკრაინის უკომპრომისო ბრძოლის შედეგი, რომ რუსეთი იძულებული გახდა უბრძოლველად დაეტოვებინა ხერსონი. ესე იგი, რუსეთს ჰქონდა სამი შესაძლო ვარიანტი: ერთი, რომ დაგაეგრძელებინა ხერსონის დაცვა, რაც იმას ნიშნავდა, რომ 30,000-იანი შენაერთი, რომელიც ყავდა იქ განთავსებული, პირწმინდად განადგურდებოდა. მეორე და ამ შედეგს შეიძლება გამოეწვია მთლიანად ფრონტის ჩამოშლა. მეორე იყო ბრძოლის უკან დახევა, მაგრამ მდინარე დნეპრზე გადასვლის მომენტში, ფორსირების მომენტში ექნებოდა დიდი მსხვერპლი და მარცხენა სანაპიროზე ნარჩენები ამ 30,000-იანი შენაერთის და რომელიც გადავიდოდა, საკმარისი არ იქნებოდა დაცვითი ზღუდეების გასამაგრებლად მარცხენა სანაპიროზე.
აქედან გამომდინარე, ბატონო აკია, გამოდის რომ რუსულმა მხარემ სწორად შეაფასა ვითარება, როცა უკან დახევა გადაწყვიტა?
რა თქმა უნდა, რუსულმა მხარემ ამ შემთხვევაში სწორად შეაფასა ვითარება. მათ პრინციპში უბრძოლველად დატოვეს, შეინარჩუნეს პირად შემადგენლობა და ამ პირად შემადგენლობით, ესე იგი, აქ ცეხვა შესაძლებლობა, რა თქმა უნდა, უფრო წამგებიან ადგილას გაამაგროს ახალი თავდაცვითი ზღუდეები, ვინაიდან ეს არის როგორც წამგებიანი გეოგრაფიული თვალსაზრისით, ასევე უფრო გრძელი ფრონტი, ვინაიდან უფრო მდინარის გაყოლებაზე უფრო გაუგრძელდა მას ფრონტი. მეორე თემა არის, რამდენად ეყოფა აი ამ გამაგრებისათვის, ახალი ზღუდეებისათვის ეს 30,000 კაცი, სამჯერ მეტი ჭირდება გამაგრებას, მაგრამ ეს იყო, ესე იგი, სამი შესაძლო უბედურებიდან უმცირესი უბედურების არჩევნა. ესე იგი, შიდა პოლიტიკურ სიტუაციაში და საგარეო პოლიტიკურ ველზე პუტინმა ძალიან წამგებიან პოზიციაში ჩაიყენა თავი. მოგეხსენებათ, ხერსონი მისი პროპაგანდისათვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი და ამით უკრაინამ რუსულ პროპაგანდას გესლიანი კბილები დააძრო და დატოვა ცარიელი ბოღმის ამარა და დარჩა უკრაინა უკრაინის წინაშე უფრო სუსტი შეერაღებული ძალებით. რაც შეიძლება ახლა რა მოიგო უკრაინამ ამითი, ხო? უკრაინამ მოიგო ის, რომ რწმენა გამარჯვების გამყარდა უკრაინაში, საერთაშორისო ასპარეზზე მან მოიპოვა უფრო დიდი ავტორიტეტი უკრაინამ და საშინაო, ესე იგი, ველზე, ესე იგი, უფრო შეიკრა და უფრო სტაბილური გახდა უკრაინა და მარჯვენა სანაპიროზე, ესე იგი, მარჯვენა ფლანგზე თავისი უკრაინამ, ესე იგი, მიიღო უპირატესობა ოპერატიულ ტაქტიკურ ველზე. აი ეს არის მოკლე შეფასება ამ ხერსონის ოპერაციისა მოგეხსენებათ, ეს არ გაქირებულა უკრაინის შეიარაღებული ძალები, ისინი განაგრძობენ აქტიურ შეტევით პოზიციას, ისინი ცდილობენ იპოვონ სუსტი წერტილი აი ამ დაპირისპირების ხაზზე, 1100 კილომეტრიან დაპირისპირების ხაზზე, რათა შემდგომი იგი განვითარება გააგრძელოს. უკრაინა გავიდა ახალ ოპერატიულ სივრცეზე, საიდანაც მარსის ესე იგი მელიტოპოლის მიმართულებიდან, ესე იგი რამდენიმე მიმართულებით განახორციელოს, ესე იგი ოპერატიული შეტევები, უფრო ღრმა ოპერატიულ სივრცეზე შეტევა, რაც მას მონგებიან სიტუაციაში აყენებს.
ბატონო აკიადი, სწორედ ამაზე მინდოდა კითხვა დამესვა, უფრო მტკიცე პოზიციები რომ კონდეს უკრაინულ მხარეს შემდგომში, რა როგორ შეიძლება განვითარდეს ფრონტის ხაზზე მოვლენები, ყველაზე უფრო მომგებიან მდგომარეობაში რა მიმართულებით დეოკუპაციის პროცესი იქნება უკრაინისთვის წარმატების მომტანი?
მომგებიან უკრაინისთვის იქნება მელიტოპოლი, ბერდიანსკი, მარიუპოლი, აი ამ ხაზის განვითარება და შემდეგ ის ფაქტიურად ორად წყვეტს ესე იგი სივრცეს და მას რჩება აღმოსავლეთით ესე იგი ყირიმის განთავისუფლება, ხოლო რაც შეეხება დასავლეთით, ჩრდილო-დასავლეთით, ესე იგი მას შეუძლია უკვე დონეცკისკენ განვითარება შეტევის. მოკლედ ეს დავაპირდეთ ალბათ ეს კვირაში გაიკვლია უკვე კონფიგურაცია, თუ ორთავე დაპირისპირებული მხარე რა ფორმას მიიღებს, ეს თავდაცვითი ზღუდე და ძალების კონცენტრაცია საიდან იქნება, საიდანაც უკვე შეგვიძლია უფრო მეტი ესე იგი დასკვნა გავაკეთოთ, თუ საით განვითარდება შემდეგი მოვლენები. ცალცახად უკრაინის შეიარაღებული ძალები ამ მომენტისათვის ფლობენ სტრატეგიულ ინიციატივას ოპერატიულ ტაქტიკულ ველზე და ფაქტობრივად ისინი განსაზღვრავენ ომის ხასიათს და ომის ესე იგი შეტევის ადგილებს.
ყირიმის დეოკუპაციის შანსები როგორ გამოიყურება დღეს, ბატონო აკია?
რა თქმა უნდა, შანსები გაიზარდა ყირიმის დეოკუპაციის, იმიტომ რომ ხერსონიდან უკვე ყირიმის ფაქტიურად უზრუნველყოფის სამივე ხაზი ჩრდომაზე არის უკვე უკრაინის არტილერიისათვის და ის იმას ნიშნავს, რომ რუსეთის ლოგისტიკა იქნება უფრო დაზიანებადი და ფაქტობრივად მარცხენა სანაპიროზე აღარ დარჩა ადგილი, სადაც რუსეთის შეიარაღებული ძალები მოსვენებულად იგრძნობენ თავს.
რა აყენებს უკრაინას უპირატეს მდგომარეობაში? ბრძოლის
აყენებს ის, რომ უკრაინას ყავს ესე იგი უფრო მოქნილი გენერალური штаბი და ოპერატიული штаბები, მას ყავს მოტივირებული შეიარაღებული ძალები, რომლებიც იბრძვიან თავის ტერიტორიაზე და შეიარაღება, რომელსაც აწვდის დასავლეთი და რესურსი, რომელსაც აწვდის დასავლეთი უკრაინას უპირატესად უპირატესი მდგომარეობაში აყენებს. შეიძლება ითქვას, უკრაინა უკვე აღემატება თავისი საბრძოლო შესაძლებლობებით რუსეთის შეიარაღებულ ძალებს საკმაოდ, როგორც სადაზვერო ინფორმაციით, ასე ესე იგი მოქნილობით და ასე ესე იგი საშუალებებით, ბრძოლის საშუალებებით.
ბატონო აკია, ომის დაწყებიდან დღემდე თქვენ ადევნებთ თვალს უკრაინის არმიის ფორმირებას. რამდენად მოკლე ვადებში მოხდა კონცენტრირება ომთან მიმართებაში უკრაინული მხარის მიმართ? ვიცით, რომ სამზადისი იყო გარკვეული და მოლოდინებიც, მაგრამ აი მთლიანად ამ პროცესს, ამ ჯაჭვს რომ გადავავლოთ თვალი, რამდენად ხანგრძლივია ის ვადა, როდესაც ასეთ რთულ საომარ მოქმედებებში ერთვება ქვეყანა და ფაქტობრივად უკვე კონტრშეტევაზე გადადის?
უმოკლეს ვადაში ჩვენ ფაქტიურად ჩვენ ნახეთ, რომ ესე იგი მეცხრე თვე არის, ხო, დაწყებული იმისი, რაც მინდა საომარი მოქმედების და ბოლო 4 თვე არის უკრაინა ფაქტობრივად ესე იგი აქტიური კონტრშეტევებით მუსლიმებს არ აძლევს მტერს. შეიძლება ითქვას პირველი წარმატებები უკვე პირველივე თვეს გამოჩნდა უკრაინის ესე იგი ბრძოლის ხაზზე პირველი იყო რა თქმა უნდა კუნძულ ზმეინიდან გაყრა რუსეთის შემდეგ იყო კიევის მისადგომებიდან გაყრა და შემდეგი აი ზაფხულის ეტაპი იყო გამორჩეული ეტაპი როდესაც ხარკოვის მიმართულებით გარკვეულად წარმატებული მთელი კასკადი ჩაატარეს კონტრშეტევების და გაანთავისუფლეს საკმაოდ დიდი ტერიტორია და შემდეგ უკვე მოყოლებული ზაფხულიდან ფაქტობრივად უკრაინა ირჩევს შეტევის ადგილებს უკრაინა ირჩევს ტემპს უკრაინა ირჩევს ფაქტობრივად თუსად როდის რაძალებით ესე იგი შეუტიოს მოწინააღმდეგეს და ზუსტად ეს არის სტრატეგიული ინიციატივის ფლობა.
ბატონო აკია, თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ხერსონი არ არის უბრალოდ უკრაინის შემადგენელი ნაწილი, რომელსაც რუსეთისთვის სხვათაშორის მნიშვნელობა ჰქონდა, ჩვენ ვიცით იურიდიულად ბოლო პერიოდში რუსეთის მხრიდან მიღებული გადაწყვეტილებები, კონკრეტულად ამ ოლქთან და დანარჩენ სამ ოლქთან მიმართებაში, აქედან გამომდინარე, დავინახეთ, რომ რუსულმა მხარემ უბრძოლველად ფაქტობრივად დათმო ხერსონი. თქვენ თქვით, რომ ეს ტაქტიკა სწორი იყო რუსეთის მხრიდან, მაგრამ ამ ტაქტიკამ ხომ არ აჩვენა რუსეთის სისუსტე. რუსეთი კედელთან მიმწყვდეული, აი კუთხეში მიმწყვდეულის პოზიციაში ხომ არ არის.
რუსეთი გამოიყურება კიდევ უფრო სუსტად, ვიდრე გამოიყურებოდა ხერსონამდე. რა თქმა უნდა, მე ვთქვი, რომ მას მით პროპაგანდისტული ფაქტიურად ველს წარმოუდგენლად დიდი ზიანი მიადგა, იმიტომ რომ რეალურად ამ ხერსონის და ამ ახალი ტერიტორიების რუსეთთან მიჩისების ფონზე ფაქტიურად ყირიმის და მანამდე ანექსირებული ლუგანსკის და დონეცკის ტერიტორიების გაზავება მოხდა და ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას დაიწყო განთავისუფლება ესე იგი უკრაინამ თავისი ტერიტორიების ღიად, რაც იმას ნიშნავს, რომ ამიერიდან არც ყირიმი, არც ლუგანსკი და არც დონეცკი დაცული ვერ იქნება რუსეთის მიერ იმ პოლიტიკურ სივრცეში, რაც რუსეთმა თავისთვის მოხაზა. აი ეს არის რაც რუსეთს უფრო მოწყლა ხდის რუსეთის პროპაგანდას, თორე სინამდვილეში პრინციპში უკრაინისათვის მიდგომა არ შეცმინა უკრაინა, მაინც 91 წლის გაეროს მიერ აღიარებულ საზღვრებში ანთავისუფლებს თავის ტერიტორიას და ის იბრძვის სრული დეოკუპაციისათვის. ასე რომ უკრაინისთვის ეს ამოცანას არ ცვლის, რა შეიძლება რუსეთისთვის, რუსეთისთვის უკვე ნათელია, რომ ის იმ ლოგიკით, რა ლოგიკითაც მან შემოღობა დაუშვათ ეს ტერიტორია ინგაგებით, რომ თავისად გამოაცხადა, ის ვეღარ იცავს უკვე თავის ტერიტორიას.
და სწორედ ამ ყველაფრის გათვალისწინებით ბირთული იარაღის გამოყენების რისკები იზრდება თუ არა?
გამორიცხულია ამ ეტაპზე ვერ ხედავ ვერანაირ ნიშანს ბირთული იარაღის გამოყენების. ამაზე ბევრჯერ ვილაპარაკე სხვადასხვა ეთერებში, სხვადასხვა დროს და არანაირი განვითარების შანსი ბირთული იარაღისა ამ მომენტისათვის რუსეთს არ გააჩნია გამოყენების თვალსაზრისით და ვინაიდან ამ შემთხვევაში ეს გამოიწვევს ბირთულ დაპირისპირებას, ეს გამოიწვევს პირდაპირ ნატოს ჩართვას ამ ომში, რაც აპრიორში რუსეთს ესე იგი გაანადგურებს უპირობოდ და აქედან გამომდინარე ეს იქნება საფრთხეშემცველი თავად პუტინისათვის და თავად იმ ელიტისათვის მთლიანად, რომელიც პუტინს უბავს მხარს აი ამ ავანტურაში, რაც 24 თებერვლიდან დაიწყო. აქედან გამომდინარე, იმ შედეგებიდან გამომდინარე, რომ დასავლეთმა ცალსახად გააფრთხილა რუსეთი, რომ ხელი თუ წაუწყდება ბირთული იარაღისაკენ, ის მიიღებს ბირთულ ადეკვატურ პასუხს და აქედან გამომდინარე მან იცის, რომ ეს ყველაფერი გადაიზრდება. პირველი ეტაპი იქნება კონვენციური მეთოდებით სრული განადგურება ფლოტის და შეიარაღების რუსეთის არამარტო შავ ზღვაზე, და მეორე ეტაპი იქნება თუ მას კიდე წაუწყდა ხელი და გავიდა პირდაპირ ბურთულ ომში ჩაბმა, სადაც რუსეთს არანაირი თეორიული შანსი არ აქვს გადარჩენის და ბურთული ომი არ ნიშნავს, რომ ეს მხოლოდ შემოიფარგლება უკრაინა რუსეთის ტერიტორიებზე. ბურთული ომი ნიშნავს, რომ ყველა ბურთული სახელმწიფო ჩაერევა, იძულებული გახდება ჩაერთოს ამ ომში, სადაც რუსეთს უკვე არანაირი შანსი არ აქვს.
ბატონო აკია, რა პერსპექტივა აქვს ამ ეტაპზე მხარეებს შორის მოლაპარაკებას?
მოლაპარაკება გამორიცხულია, იმიტომ რომ რუსეთი კი აცხადებს მოლაპარაკების სურვილს, მაგრამ მთავარი რასაც უკრაინა ითხოვს რუსეთისაგან, უპირობოდ დატოვება უკრაინის მთელი ტერიტორიის და პუტინი ვერ იქნება მოლაპარაკების მაგიდაზე. ეს ორი პუნქტი არის დასაწყისი მოლაპარაკებისა. თუ პირველი ეგ ორი პუნქტი არ შესრულდა, მოლაპარაკება არ შედგება.
მესმის ეს არის უკრაინის მოთხოვნა, მაგრამ საერთაშორისო
მთავარი უკრაინელი ხალხის ნება, უკრაინელი ხალხის ნება არის ეს და ძალიან დიდი თანხა, ეს დიდი საფასურია უკრაინას გადახდილი სისხლის ფასად და ვერცერთი სახელმწიფო ვერ ეკვრის უკრაინას, ვერცერთი სახელმწიფო, განსაკუთრებით ეს აბორებული ჭორები, თითქოს რაიმე შეთანხმება არსებობს ზუსტ უკან ან იძულებულს გახდიან უკრაინას, უკრაინას იძულებულს ვერავინ ვერ გახდის. ვინაიდან ის მხარე, რომელიც ამ პოზიციას დაიკავებს, ვალდებული იქნება გარანტიები მისცეს უკრაინას. ერთხელ უკვე მისცეს უკრაინას გარანტიები ბირთული იარაღის დათმობის დროს და რა შედეგი მიიღეს, უკვე ხედავთ. მეორე ვერავინ ვერ გაბედავს უკრაინას მისცეს გარანტია, რომ რუსეთი არ გაიმეორებს იგივე საქციელს უახლოეს მომავალში. აქედან გამომდინარე ეს ომი გაგრძელდება რუსეთის სრულ კაპიტულაციამდე.
რუსეთი მაინც შეეცდება თუ არა სახე შეინარჩუნოს?
რუსეთი კი შეეცდება, მაგრამ რუსეთს არ აყავს შეერაღებული ძალები. რუსეთს დგას ახალი მოცემულობის წინაშე. რუსეთი არის განადგურებული სამხედრო პოტენციალის მქონე ესე იგი სახელმწიფო, რომელიც არის დასანქცირებული და რომელიც არის კეთროვანი სახელმწიფო მთელი თავისი ელიტით, პოლიტიკური მმართველობით და რუსეთი ფაქტობრივად არის ბლოკადაში. დღეს რუსეთი არის ირანის, ჩრდილოეთ კორეის გვერდით. ეს არის ტერორისტული სახელმწიფო.
ბატონო აკია, თუ შეგვიძლია ვთქვათ დღეს სავარაუდო თარიღი მიახლოებით, როდის შეიძლება ეს კონფლიქტი დასრულდეს?
მაგას ვერ ვიტყვით, იმიტომ რომ ომი არის ძალიან რთულად დათვლადი, ჩვენ არ ვიცით რა მოყვება. მაგალითად, მარტივად გიხსნით, რომ გაეგრძელებინა ხერსონის დაცვა და განადგურებული იყო ის 30,000-იანი შენაერთი, ის გამოიწვევდა მთელი ფრონტის ჩამოშლას რუსეთისთვის, რაც იმას ნიშნავს, რომ დააჩქარებდა კიდევ უფრო რუსეთის ესე იგი კატასტროფას. ხო, ამიტომ ჩვენ არის სიტყვალე რა მოხდება, რა იქნება, რომელ ქალაქში, სად მოხდება შემდეგი შეტევა და გარღვევა და სად მოაქცევენ უკრაინის შეერაღებულ ძალები ალყაში რუსეთის საკმაოდ დიდ შენაერთებს. ამიტომ ამ შემთხვევაში ნაადრევია. ჯერჯერობით ჩვენ ვიცით დასკვნები ჩვენ დასავლელი სტრატეგიული პარტნიორების, რომლებიც ელოდებიან ფაქტიურად მომავალი წლის ზაფხულისთვის ესე იგი დეოკუპაციის ფაქტობრივად 24 თებერვალამდე არსებულ საზღვრებზე გასვლას და შემდეგი იქნება მეორე ეტაპი, ანუ სრული ოკუპაცია. ეს შეიძლება მოხდეს უფრო ჩქარა, ეს შეიძლება მოხდეს უფრო შედარებით ნელა, ეს არის ძალიან ბევრ ფაქტორზე დამოკიდებული. ამიტომ ახლა ამისი პროგნოზის გაკეთება არ არის რელევანტური.
და ბატონო აკია, რუსეთ უკრაინის კონფლიქტი და საქართველო. მე საქართველოსაც მინდა დაგისვათ შეკითხვა, რამდენად რეალისტურია, უბრალოდ რამდენად რეალურად არის ამ ეტაპზე თუნდაც უკრაინის გამარჯვება შეფასებული საქართველოს მიერ? გულისხმობ ხელისუფლებას.
საქართველო არის საზოგადოება, ხალხი, რომელიც სრულ მხარდაჭერას უცხადებს უკრაინას და ფაქტობრივად ჩვენ ეს 9 თვეებს ვცხოვრობთ უკრაინის ფაქტურად ცხოვრებით, დილა თუ ღამეა, ფაქტობრივად სულ აკვირდებით რა ხდება უკრაინაში, იმიტომ რომ ეს გარკვეულწილად აისახება ჩვენს ყოფაზეც, აი ეს არის და მეორე თემა ასაკეთებს ხელისუფლება გეუბნებით ჩვენ ყავს რუსული ხელისუფლება ისინი გამოდიან რუსეთის ინტერესებიდან გამომდინარე ისინი არიან ფაქტურად რუსული პროპაგანდის ველში მოქცეული ახმიანებენ რუსულ პროპაგანდას ისინი იმყოფებიან ჩვენი სტრატეგიულ პარტნიორებთან საინფორმაციო ომის რეჟიმში უკომპრომისო ომის რეჟიმში აქედან გამომდინარე არანაირი პერსპექტივა იმისა, რომ სახელმწიფო ინტერესებიდან გამომდინარე ეს ხელისუფლება რამის გააკეთებს, არ მოსთხოვს რუსეთს, ან გადადგავს სონაბიჩს, არ უნდა კონდეს. ეს არის ილუზია. ჩვენ ერთადერთი რაც გამოასწორებს საქართველოს მდგომარეობას, ეს არის სიტუაციის პოლიტიკური გადაჭრა, ანუ ამ ქვეყანაში რო არსებობდეს მექანიზმები პოლიტიკური ხელისუფლების შეცვლისა, ეს იქნებოდა ხელისუფლების თვლილების, ვადამდელი არჩევნების თვლილების რეალური შესაძლებლობა. სამწუხაროდ ჩვენი ხელისუფლება გასულია პოლიტიკური ველიდან და აქ არ არსებობს მექანიზმი არჩევნებით ხელისუფლების თვლილების.
ანუ ეს რას გულისხმობს?
ეს გულისხმობს, რომ კრიზისი გაღრმავდება მანამ სანამ ხალხი საზოგადოება მოითმენს ესეთ ხელისუფლებას.
დიდი მადლობა ბატონო აკია, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო აკია ბარბაკაძე, მოძრაობა თავისუფლებისათვის ერთიანი ფრონტის ერთ-ერთი დამფუძნებელი, პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს. ჩვენი მომდევნო სტუმარია ნიკა ჩიტაძე, ექსპერტი საერთაშორისო საკითხებში.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ბატონო ნიკა, ძალიან დიდი მადლობა რომ ჩაგვერთეთ გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი. ბატონო ნიკა, ხერსონი დეოკუპირებულია, რას ნიშნავს ეს?
ეს ნიშნავს იმას, რომ უკრაინა აგრძელებს თქვათ წარმატებით სამხედრო ოპერაციებს, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ რაც მას შემდეგ რაც 2022 წლის 24 თებერვალს ესე იგი რუსეთს შეიჭრა უკრაინაში, უკრაინა მოახერხა 70,000 კვადრატული კილომეტრის ტერიტორიის დეოკუპაცია და მათ შორის თქვენ გაგაცნობთ, რომ ფაქტიურად 24 ფედერუშენ ეკოლოგიის დიდი ქალაქი, რომელზეც რუსეთმა დაამყარა კონტროლი, ეს გახლავთ ხერსონს, რაც იყო დონეცკს და ლუგანსკს და სევასტოპოლს, ვიცით ამ ქალაქებზე კონტროლი რუსეთმა ჯერ კიდევ 2014-2022 წლებში დაამყარა, ხო? და ამიტომაც რა თქმა უნდა, ეს არის დიდი გამარჯვება ხერსონის ტერიტორიის დეოკუპაცია ფსიქოლოგიური თვალსაზრისითაც, ხო, აქ აშკარად ჩანს, ხო, რომ უკრაინა აღწევს წარმატებას და რუსეთი იხრებს უკან. ასევე თქვათ, ესე იგი სამხედრო თვალსაზრისითაც მნიშვნელოვანი აღნიშნოს, რომ უკვე ხერსონის ოლქზე კონტაქტ დღეს კიდევ 60-ზე მეტი დასახლება განთავსდა ხერსონის ოლქში რუსული ოკუპაციისგან, ამიტომაც ხერსონის ოლქზე კონტროლის დამყარება შექმნის წინაპირობას იმის გარეშე შესაძლებელი მომავალში, ასე ვთქვათ, ყირიმის მიმართულებითაც გავითარდეს შეტევა. ყოველ შემთხვევაში ფაქტია, რომ ხერსონის ოლქიდან უკვე შესაძლებელია ჰაიმარსებით, ასე ვთქვათ, რო რაკეტები, ასე ვთქვათ, ჰაიმარსების სისტემის გამოყენებით რაკეტები მიწვნენ იგივე ყირიმის ნახევარკუნძულს და დაიბომბოს, ვთქვათ, ყირიმის ნახევარკუნძულზე მდებარე რუსული სამხედრო ინფრასტრუქტურა. ამიტომაც შეცხვებითი არ არის, რომ ასე ვთქვათ, რუსეთმა გაიყვანა კიდეც, ხო, სევასტოპოლში ბაზირებული გემები და დაიყვანა ნოვოროსიისკის მიმართულებით. ეს არის, ესე იგი, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, ხო, რა თქმა უნდა, იგივე სამხედრო სტრატეგიული თვალსაზრისით უკნება, თუ კნება ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით, ხო, აინა იმარჯვებს ამ ომში და, ну, აუცილებლად, რა თქმა უნდა, ეს არის არაფხოლოდ უკრაინის გამარჯვება, ხერსონის განთავისუფლება, არამედ აღნიშნული გახლავთ, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო დემოკრატიული საზოგადოების გამარჯვება.
ჩვენ ვიცით, რომ ხერსონი არ არის უბრალოდ უკრაინის შემადგენელი ნაწილი, სულ ცოტა ხნის წინ ის რუსეთმა აღიარა როგორც საკუთარი ნაწილი და აქედან გამომდინარე აქ ასეთი წარუმატებლობის ფონზე ხომ არ იზრდება რისკები და საფრთხეები რუსეთის მხრიდან, თუნდაც ბირთული იარაღის გამოყენებასთან დაკავშირებით?
ხო, ბირთულ იარაღს რა შეეხება, კი ესე იგი ამ შემთხვევაში გარკვეული საფრთხეები ბუნებრივია, რომ ასე ვთქვათ შეიძლება არსებობდეს, ვიცით რუსეთი ეწევა ასე ვთქვათ შანტაჟს, ესე იგი ბირთული იარაღის შესაძლო ასე ვთქვათ გამოყენებასთან დაკავშირებით, ესე იგი კარგად ვიცით ხო ჩვენ ამის შესახებ და ანუ რა შეიძლება ბირთული იარაღს რუსეთის შეიარაღებაზე 6000-მდე ასე ვთქვათ ბირთული მუხტი, აქედან დაახლოებით 2000-მდე ბირთული მუხტი გახლავთ ასე ვთქვათ ტაქტიკური დანიშნულების, თუმცა რა თქმა უნდა ამ ტაქტიკური დანიშნულების იარაღსაც შეუძლია ამ შემთხვევაში დიდი პრობლემები შექმნას, ანუ რუსეთმა შესაძლებელია ხო ასე ვთქვათ ისიც როგორც გაამართლოს თავის კვედება იმით, რომ აი რუსეთის ასე ვთქვათ ბირთული საფრთხობის დოქტრინაში არის გაწერილი, რომ რუსეთმა შესაძლებელია ვთქვათ გამოიყენოს იარაღი იმ შემთხვევაში, თუ რუსეთს ემუქრება ერთგული ეგზისტენციალური საფრთხე ხო, არსებობის საფრთხე ხო, ანუ თუ მის ტერიტორიალობას ემუქრება საფრთხე და თქვენაც ზანეთ ხო, ანუ
საფუძველი იურიდიული რუსეთს აქვს ამ ეტაპზე მათ მიერ შექმნილი, თუმცა არ აღიარებული ხო დანარჩენი მსოფლიოს მიერ, ეს გასაგებია ვიცით, მაგრამ იმისთვის რომ საკუთარი ქმედებები გაამართლოს ფაქტობრივად ამისთვის შეიქმნა ამ ოთხი ოლქის მიერთების
საკითხი. მაგრამ იურიდიული მაინც რა თქმა უნდა არც ერთ შემთხვევაში არ ეკდება, ამიტომ რომ არავინ არ ფლობს ამ ტერიტორიას, თუ ტერიტორიას რუსეთის ტერიტორია ხო, ეს ტერიტორია
ეს მათი გადასახედიდან ბატონო ნიკატორემ
სო გადასახედიდან კი, მაგრამ ეს არის ანუ იურიდიული, ეს არის უბრალოდ თავისი კი, ნუ იქონ გაამართონ სამართლებრივ თვალსაზრისით და თავისი მოსახლეობის წინაშე ასე ვთქვათ იმართლონ თავი, მაგრამ აქ საქმე იმაშია, რომ რუსეთი მაინც აცნობიერებს იმ დიდ პრობლემას, რომელიც შეიძლება შეიქმნას პოტენციალური ციკლი ბირთული იარაღის შესაძლო გამოყენების შემთხვევაში, ხო? რაც ეს შესაძლებელია ამ შემთხვევაში, ნუ კავშირდებოდეს მათ შემდეგ ძირითად ფაქტორებს. ამერიკის შეერთებული შტატების ფლობს დაახლოებით 6000-მდე ბირთულ მუხტს, აქედან 1500 ერთეულამდე ბირთულ ქობინს. ეს ერთი და მეორე, რუსეთის ეკონომიკა არის დღეს ძალიან ძიმე მდგომარეობაში. ხო, ერთ-ერთი ფაქტორი ხო, თქვათ, რატო იღებს რუსეთი უკან, მაგრამ პრობლემაა, რომ იგივე თქვათ, უკვე ვერაფინანსებს ესეთ წარმატებით, თქვათ, საბრძოლო ოპერაციებს, ხო, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით მაგალითად, რომ ნავთობზე ფასები შემცირდა, ასევე რაც ეხება ბუნებრივ და $60 ეს ბარელზე, რაც ეხება ბუნებრივ აირს, ვიცით, რომ ასე ვთქვათ, თუ ევროკავშირი 2022 თებერვლის 40% იყო დამოკიდებული რუსულ ბუნებრივაზე, დღეს ეს დამოკიდებულება დაახლოებით 7%-მდე შემცირდა. ანუ რუსეთმა განიცადა ძალიან დიდი დანაკარგები ეკონომიკური. მსოფლიო ბანკის მონაცემების მიხედვით, შესაძლებელია რუსეთის ლიარი შტატპროდუქტი 2022 წლისთვის შემცირდეს დაახლოებით 12%-ით. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მონაცემებით, რუსეთის ლიარი შტატპროდუქტი შესაძლებელია შემცირდეს დაახლოებით 8.5%-ით. ამიტომაც აქ არის ეკონომიკური ფაქტორებიც და ну ай рандомнат და პლუს თქვათ აშშს რითული შეა პირველში აშშს ხო რითული შეიარაღება რო არა თქვენ არ ფეთქვათ ბრიტანეთსა და საფრანგეთს თუ
შეიარაღება პოტენციალზე დიახ
რითულ არსენალზე დიახ
დაშინების პოლიტიკას ისევ აგრძელებს რუსეთი, მაგრამ აი ამ წარუმატებლობის ფონზე რა მოლოდინი გაქვთ, რა ფორმით შეეცდება თქვენი აზრით რუსეთის სახის შენარჩუნებას?
ну во-первых, ки жертвებით აი გააცნეს თქვა დაბომბვას უკრაინის ქალაქების და გასაკუთრებით ამფის პერიოდში ხო, როგორმე რო თქვა აიძულოს უკრაინა რომ უკრაინა წამოვიდეს, ოფიციალურად კიევი წამოვიდეს მონაპარაკე, ანუ კუდის გაქნევა შეეცდება. მე მაინც გონია რომ ბიფული არ აქვს, დიდი ალბათ რუსეთი თვათ არ გამოიყენებს, ხო? აა ესე იგი, მაგრამ ნუ თქვა კუც მოიქნებს, რა თქმა უნდა, ხო? ეხლა შე კარგად ნახეთ, რუსეთს მიერ თქვა ინტენსიური ესე თქვა დაბომბვა უკრაინის ქალაქების, მას შემდეგ რაც მაგათეთ ყირიმის ხიდი იქნა აფეთქებული, ხო? გახსოვთ კარგად. აა და ესე იგი აქედა გამომდინარე გარკვეული ასე ვთქვათ რაღაცა ის გაბძოლების რაღაც ცდელობა რუსეთს ექცევა, მაგრამ საერთო ჯამში მისი თუნდაც იგივე სამხედრო თუნდაც ეკონომიკური რესურსები იწურება, ამიტომაც მე საერთო ჯამში გონია რომ სადღაც ნუ რაღაცა დაახლოებით ну максимум ეწერიცაცი უკვე ნათლად გამოჩდება უკრაინის უპირატესობა ომში უკვე ჩანს ეს უპირატესობა, მაგრამ კიდე უფრო ასე თქვა ნათელი გახდება და შესაძლებელი იქნება რომ უკრაინამ უფრო ასე თქვა მეტი კონტროლი დაამყაროს უფრო მეტ საკუთარ ტერიტორიაზე. არ არის მათ შორის გამორიცხული შეტევების გაგრძელება დონეცკის, ლუგანსკის მიმართულებით და ყირიმის მიმართულებით ასევე. დიახ.
თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა შემთხვევაში შეიძლება კონფლიქტი დიალოგის რეჟიმში გადავიდეს?
ამ ხოლმე თუ რუსეთი დათანხდება ჯარების სრულად გაყვანას.
ასეთ შესაძლებლობას თქვენ განიხილავთ, ბატონო ნიკა?
იცით რა, თუ რუსეთის ხო ჯერჯერობით აქვს რესურსი რუსეთს, ხო, ეკონომიკური და სამხედრო, მაგრამ მე არ ავიძახი უახლოს მომავალში, მაგრამ მე მგონია რომ ამის საჭიროება შეიძლება, როდესაც თვითონ რუსეთში იქნება ამ შემთხვევაში დიდი სულ უფრო მეტად გაიზრდება პრობლემები, არ არის გამორიცხული რომ ამ შემთხვევაში თქვა რუსეთს დამატებით პრობლემები შეექმნას. ჯერჯერობით რუსეთი ცდილობს, ესე იგი, მოგხსენებათ თქვა რომ კუდი გაიქნიას.
მეტნაკლებად შეეხეთ ამ საკითხს ეკონომიკურ ნაწილს, მაგრამ ის ეფექტი, რაც იყო გათვალისწინებული სანქციების დაწესების დროს, რამდენად აისახა უკვე რუსეთის ეკონომიკაზე?
კი, ანუ როგორც მე თქვენ მოგახსენეთ, ხო? ნუ რუსეთი მოიცეთ ესეთ საერთაშორისო იზოლაციაში, ხო? და აბუნებრივია, როგორც მე თქვენ გითხარით, ანუ რუსეთის შემოსავლები ნავთობის და გაზის ექსპორტის შედეგად მნიშვნელოვნად შემცირდა. რა შეეხება თქვა აი ბუნებრივი გაზის ექსპორტს, ხო, ოღონდ რუსეთი თქვა დასავლეთის დასავლურ ბაზარზე, ევროკავშირის ბაზარზე ახდენდა, ნუ დაახლოებით სადღაც ესე იგი სხვადასხვა მონაცემებით 180-დან 200 მილიარდამდე კუბური მეტრი ბუნებრივი აირის ექსპორტს, ხო? მაგრამ რუსეთი იღებულობდა აქედა ნახოთ 400 მილიარდი ევროს მოცულობის შემოსავალს. პლუს ნავთობზე ფასება ისევ აიწია COVID-19-ის შემდეგ $10-ს გადააჭარბა. მოგახსენება, აქედან რუსეთი იღებდა დამატებით თქვა თანხას, თუმცა ეხლა თქვა მნიშვნელოვნად შემცირდა რუსეთის ანუ მნიშვნელოვან დანაკარგებს განიცდის ნავთობის და გაზის ექსპორტი. ნავთობის რუსეთის ბიუჯეტის 40%-ზე მეტი მოდის სწორედ რომ ნავთობის და გაზის ასე თქვა ექსპორტის შედეგად მიღებულ შემოსავლებზე. და ნუ აი როგორც მე თქვენ გითხარით, ანუ მსოფლიო ბანკის პროგნოზი ხეთ რუსეთის ეკონომიკა დაახლოებით 12% შემცირდება საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მონაცემებით. ესე იგი შესაძლებელია თქვა დაახლოებით რომ რუსეთის მშპ-ს შემცირდება დაახლოებით 8.5%-ით. ანუ ყველაფერზე აიცახა, რა თქმა უნდა. ამ შემთხვევაში ანუ ეს რუსული ეკონომიკაში არსებული პრობლემები, ეხლა თუ რა შეეხება რუბლს, რა რომ ინარჩუნებს რუბლის სტაბილურობას, იმიტომ რომ უბრალოდ რუსეთში არ შედის იმპორტული პროდუქციის მოცულობა მიკრო რუსეთში და ამიტომაც აქედან გამომდინარე დოლარზე მოთხოვნა შემცირებულია. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ თქვა რუბლი ნამდვილად სტაბილურია. ეს არის ხელოვნურად ასე თქვა შექმნილი რუბლის კურსი. იმიტომ რომ შესაძაც ასე თქვა ცენტრალურმა ბანკმა აწია საპროცენტო განაკვეთი.
ამერიკაში ვიცით რესპუბლიკელები იმარჯვებენ. ეს რაიმე ცვლის რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტთან მიმართებაში თქვენი აზრით?
ჩემი აზრით არ ამგონია რომ შეცვალოს. უჯერ ესეთი ამერიკის სენატში დემოკრატები ინარჩუნებენ, ესე იგი, კონტროლს ამ ერთი ხმით. და ეხება სენატს, აშშ-ის კონგრესის ზედაპალატას, სწორედ სენატი არ პირველში პასუხისგებელი ქვეყნის საგარეო ურთიერთობებზე, იმიტომ რომ სწორედ სენატის, ანუ კონგრესის ზედაპალატის კომპეტენციას მიეკუთვნება ამა თუ იმ საერთაშორისო ხელშეკრულების რატიფიცირება. ამიტომაც აქ ბუნებრივია ეს დემოკრატიული მინაჩუნებენ კონტროლს, მაგრამ რესპუბლიკელებიც რომ რესპუბლიკელებმაც რომ დაამყარონ უმრავლესობა, როგორც ეს მოხდება წარმომადგენელთა პალატის შემთხვევაში, ყოველ შემთხვევაში რესპუბლიკელებიც რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში გმობენ ბუნებრივია, ესე იგი, რუსეთის აგრესიას უკრაინის წინააღმდეგ.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ნიკა, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში და გემშვიდობებით. და რადიო მსმენელს შევახსენებ, ნიკა ჩიტაძე, ექსპერტი საერთაშორისო საკითხებში, პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს. ამით ჩვენი დღევანდელი გადაცემა დასრულდა. კომპეტენტურ პასუხს მე, ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით პარასკევამდე ნახვამდის.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.